Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Σιγκαπούρη. Ο προϋπολογισμός βρίσκεται ήδη στη Βουλή, όπου κατατέθηκε πριν από λίγες ώρες χωρίς ουσιαστικά αλλαγές σε σχέση με το προσχέδιο. Στη Βουλή, βέβαια, που εκεί η κόντρα και την παράθεση χτύπησε κόκκινο, όχι για τα οικονομικά και τα μεγέθη του προϋπολογισμού, αλλά για τα όσα έγιναν στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και βέβαια με όλο το μεγάλο ενδιαφέρον να είναι στραμμένο της διεθνούς κοινότητας στα δημοσιεύματα αναφορικά με το σχέδιο Τραμπ για το τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 20 Νοεμβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σώτηρης Καλδιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Άρχισε η κατάθεση του Ανδρέα Στρατάκη του Χασάπη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένταση νωρίτερα στην ψηφοφορία για την κατάθεση υπομνήματος του λεγόμενου Φραπέ αποχώρησε η αντιπολίτευση πλην της πλεύσης ελευθερίας. Κατατέθηκε στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2026. Η συζήτησή του στην Ολομέλεια θα αρχίσει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 17 του ίδιου μήνα. Πέθανε 22χρονος που είχε καταπιεί ένα ολόκληρο μπέρκερ χωρίς να το μασίσει στο πλαίσιο ενός challenge, ενώ έτρωγε μαζί με φίλους του. 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων έναν ήπιο, σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Και τέλος, ένταση των βροχών και των καταιγίδων που εκδηλώνονται στη δυτική βορειοδυτική χώρα τη νύχτα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, 22 βαθμοί στην Αθήνα, 19 στη Θεσσαλονίκη. Τραγική αυλαία, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, στη μάχη που έδινε επί 7 μέρες για να κρατηθεί η ζωή 22χρονος που προσπάθησε να καταπιεί ένα μπέρκερ χωρίς να το μασίσει και ο οποίος τελικά άφησε νωρίτερα την τελευταία του πνοή. Θα ακούσουμε συνέχεια αναλυτικά όλα τα νεότερα για την τραγική αυτή υπόθεση. Όπως θα ακούσουμε βεβαίως και τι είπε από το Ρέθινο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος μίλησε για αυστηροποίηση των ποινών, για τους άσκοπους πυροβολισμούς και την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στην Κρήτη. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το εκρηκτικό κλίμα και την ένταση που επικράτησε νωρίτερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη, του επωνομαζόμενου και ως Φραπέ, να μην εμφανιστεί στην Επιτροπή, προκάλεσε την αντίδραση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που ζητούν την παρέμβαση του εισαγγελέα. Ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν τη βία προσαγωγή του και αποχώρησαν από τη διαδικασία εκτός από την πλαίσια ελευθερίας. Ο Γιώργος Ξυλούρης επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής στο επώνυμα που απέστειλε. Ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής τώρα, Ανδρέας Νικολακόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο Ert News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο για την υπόθεση του Γιώργου Ξυλούρη και γιατί η Επιτροπή δεν ζήτησε τη βία προσαγωγή του.
Αυτό είναι κάτι το οποίο η Επιτροπή μας δεν μπορεί να δεχθεί, ειδικά αν δεν έχει στοιχεία για το αν ο οποιοδήποτε μάρτυρας είναι κατηγορούμενος, είναι ύποπτος, υπάρχει μια δικογραφία και σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή η δικογραφία. Και γι' αυτό το λόγο κρίνουμε ότι πρέπει να σταλεί η υπόθεση στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να διερευνήσει αν ο μάρτυρας αυτός νομίμως ασκεί αυτό το δικαίωμα ή αν τελεί ποινικό αδίκημα, διότι θέλω να θυμίσω ότι η μη προσέλευση και η μη κατάθεση σε μια επιτροπή όπως η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής συνιστά ποινικό αδίκημα.
Η Επιτροπή δεν έχει το δικαίωμα να τον προσαγάγει βιαίως.
Θα πρέπει να σας πω όμως το εξής, ότι σε περίπτωση που, και αυτό είναι το πνεύμα της πρότασης του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, ότι σε περίπτωση που ασκείται το δικαίωμα βίαιης προσαγωγής, ο μάρτυρας πάλι θα μπορούσε αυτό το οποίο εξέθεσε με το υπόμνημά του να έρθει στην Επιτροπή και να το ασκήσει προφορικά.
Άρα όποιος θέλει μιλάει, όποιος θέλει δεν μιλάει.
Όπως το έκαναν άλλοι μάρτυρες, προφανώς και όχι.
Αυτά λένε λοιπόν από την κυβερνητική πλειοψηφία. Στην αξιωματική αντιπολίτευση τώρα να δούμε τη δικιά τους εκτίμηση για τα γεγονότα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και ρωτήθηκε πριν από λίγο από την Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη εάν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εάν το ΠΑΣΟΚ βιάστηκε να αντιδράσει και να επικρίνει την κυβερνητική πλειοψηφία.
Το ανάποδο. Εκπληρωθήκαμε πλήρως.
Μισό.
Μετά τη δηλώση του κυρίου Μαρινάκη,
ναι,
είναι ξεκάθαρο.
Μα σας κατηγορεί ο κύριος Μαρινάκης για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων με θεσμικά Μαρινάκης και πολιτικά λάθος τρόπο.
Ομολόγησε μόνος του τη συγκάλυψη. Δεν υπάρχει τέτοιο αυτόν γκολ. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Είπε μόνος του, αρνούμαστε να κάνουμε τη διαδικασία που μας λέτε για να έρθει στην εκθεστική. Θα τον στείλουμε απλά στον εισαγγελέα. Μα στον εισαγγελέα θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς κάποτε. Δεν θέλανε να έρθουν στην εκσταστική για να μην υπάρχει δημοσιότητα στα ερωτήματα που θα τεθούν για το ποιον Λευτέρη εννοεί ότι του έλεγε να κάνει μηνύσεις, ποιον Μάκη εννοεί ότι έπαιζε ρόλο σε επιδοτήσεις ακόμα και μετά την λήξη της Υπουργίας του κυρίου Βορύδη, ποιο Μέγαρο Μαξίμου εννοεί όταν λέει όσο κρατάει το Μαξίμου μη φοβάστε τίποτα, όταν λέει για υπαλλήλους και απειλή. Όλα αυτά έπρεπε να απευθυνθούν στα ερωτήματα που θα γινόντουσαν.
Νέα Δημοκρατία και Πασόκ διασταυρώνουν λοιπόν τα ξύφη τους. Σε υψηλούς τόνους η αντιπαράθεση ανάμεσα στον βουλευτή του Πασόκ Δημήτρη Μάτζο και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη από το Βήμα της Βουλής.
Έχετε μία και μόνη επιλογή. Να συνταχθείτε με το αίτημά μας για βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα ή να συνεχίσετε να συγκαλύπτετε.
Συνεχίζετε ως Πασόκ στον ίδιο ακριβώς ολισθηρό δρόμο. Κατηγορείται την κυβερνητική πλειοψηφία ότι θέλει να συγκαλύψει τον μάρτυρα στον οποίο αναφέρεστε. Αυτός που θέλει να συγκαλύψει στέλνει τον συγκεκριμένο μάρτυρα στον εισαγγελέα.
Αυτά έγιναν στην Ολομέλεια. Τώρα, μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης τόνισε ότι ο κ. Ξυλούρης έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες του νόμου.
Η απόφαση του κ. Ξυλούρη να μην προσέλθει στην Εξεταστική μας Επιτροπή. Θεωρούμε ότι τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου. Και ζητάμε, θα το κάνει και η Νέα Δημοκρατία, να διαβιβαστεί άμεσα η υπόθεση στον εισαγγελέα.
Λοιπόν, να λέγαμε και νωρίτερα ότι αποχώρησαν τα κόμματα σε αντιπολίτευση πλην της πλευρής ελευθερίας από την ψηφοφορία σχετικά με τιμή προσέλευση του μάρτυρα. Η Νέα Δημοκρατία πρότεινε να σταλεί υπόθεση στην εισαγγελία προκειμένου να κινηθούν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ η αντιπολίτευση ζητά τη βίαιη προσαγωγή του. Να ακούσουμε κατά σειρά τι είπαν από το ΠΑΣΟΚ η Μιλένα Αποστολάκη, ο Βασίλης Κόκαλης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Καραθανασόπλος από το ΚΚΕ, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ της Νέας Αριστεράς, ο Κωνσταντίνος Μπούμπας της Ελληνικής Λύσης και ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας.
Τα δημοσιεύματα δεν μπορούν να επικαλούνται από κάποιον ο οποίος έχει νόμιμη υποχρέωση αυτοπρόσωπης εμφάνισης και κατάθεσης.
Εφόσον τα αποδεικνύει, θα αποφασίσει η Επιτροπή για την εξαίρεσή του ως μάρτυρας.
Η πρόταση της πλειοψηφίας της κυβερνητικής της Νέας Δημοκρατίας είναι υπεκφυγή. Να παραπέμψει δηλαδή τη στάση αυτή στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Στην ουσία ρίχνουμε ένα μαύρο στίγμα στην Επιτροπή.
Ζητούμε ένταλμα γρήγορης, γιατί το βίο σημαίνει και γρήγορης, προσαγωγής του μάρτυρα του κυρίου Ξυλούρη εδώ.
Είναι αδιανόητο να μην βρίσκεται σήμερα εδώ ο κύριος Ξυλούρης.
Είναι καθαρή απόδειξη της πρόθεσης του προσκληθέντα μάρτυρα να απαξιώσει το κοινοβούλιο.
Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και συνδεόμαστε με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Φωτιές λοιπόν στην Εξεταστική Επιτροπή έβαλε ο Γιώργος Ξυλούρης, Ανδρέα. Τουλάχιστον ο έτερος μάρτυρας, ο Ανδρέας Στρατάκης, επωνομαζόμενος και Χασάπης, αυτός προσήλθε και καταθέτει αυτή την ώρα.
Ναι, πράγματι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο Ανδρέας Στρατάκης, ο επωνομαζόμενος και Χασάπης, με βάση τα όσα αναφέρονται στην δικογραφία ή στη βάση επίσης, θα πρέπει να πω, και των νόμιμων επισυμβέσεων του κοριού της ελληνικής αστυνομίας, καταθέτει αυτή την ώρα από τις 12 και 20 περίπου. Και όπως έχει αναφέρει, απαντώντας και στην εισαγωγική τοποθέτηση, αλλά και απαντώντας στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, είπε ότι η οικογένειά μου ζούσε σε ηρεμία, μέχρι που το όνομά μου αναφέρθηκε σε όλες αυτές τις ιστορίες που διαβάζομαι, και ότι μετέχω σε συμμορία ή εγκληματική οργάνωση, και ότι εγώ είμαι το πρόβλημα του ΕΠΚΕΠΕ. βρισκόμαστε εγώ και η οικογένειά μου σημείωσε σε τρομερή ψυχολογική πίεση και οικονομική ζημιά και ήρθα στην Επιτροπή για να ακούσω εσάς να μου πείτε τι ακριβώς γίνεται και γιατί κατηγορούμε. Επιβεβαίωσε ότι ήταν άμυστος σύμβουλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Επιμάκη Βορύδη από το 2019 στο 2021 προκειμένου να εκφέρει τις απόψεις του για τα συνεταιριστικά ζητήματα. Δεν γνώριζε προσωπικά τον Μάκη Βορύδη και σημείωσε επίσης ότι λαμβάνει επιδοτήσεις αυτός στην οικογένειά του. Το 2015 είπε ότι έπαιρνε 11.000 και πέρυσι πήρα 3.000. Έχω ελεγχθεί πάρα πολλές φορές από το 1985 που είμαι αγρότης, ωστόσο δεν υπήρχε ποτέ κανένα πρόβλημα και δεν είχα κανένα δεσμευμένο αφημί. Γνωρίζεται με τον Γιώργο Ξυλούρη, όπως είπε, είμαστε φίλοι, έχουμε επαγγελματική σχέση και επιβεβαίωσε επίσης ότι μετείχε και στο βουσού της ΓΕΑ Επιχειρήν και ο ρόλος του είχε να κάνει με την εκπροσώπηση συνεταιριστικών οργανώσεων. Επίσης, η ερώτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, του ηγητή της Νέας Δημοκρατίας, επιβεβαίωσε ότι ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ, αλλά όταν πέθανε ο Ανδρέας Παπαυρέου, είπε πέθανε και το ΠΑΣΟΚ. Και από το 19 στήριξα τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ήμουν υποψήφιος με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στον ομό μου, αντιβρώντας έτσι την απερίγραπτη κατάσταση που υπήρχε στον αγροτικό τομέα από την προηγούμενη κυβέρνηση και τώρα είμαι πολιτικά άστεγος. Στη συνέχεια, ο κύριος Στρατάκης κατηγόρησε κάποια μέλη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα τον κύριο Μπάρκα, λέγοντας χαρακτηριστικά: πείτε μου ποια είναι η κατηγορία εναντίον μου και πού εμπλέκομαι στη δικογραφία. Μου επιτίθεστε με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς στα αθηναϊκά πάνελ και έχετε διαλύσει το σπίτι μου, είπε ο κύριος Στρατάκη, χωρίς να πει ή να συνεισφέρει κάτι παραπάνω σε σχέση με το αντικείμενο αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής και τελικά για το αν υπάρχει σκάνδαλο ή όχι και πόσο ο ίδιος μετήχε, αν μετήχε, και παραπέμποντας όλα στην δικαιοσύνη. Όπως είπες και εσύ, πριν είχαμε αυτή την κατάθεση, είχαμε την επιλογή του Γιώργου Ξυλούρη να μην παραστεί σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή και να καταθέσει. Το γεγονός προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την άμεση ενεργοποίηση όλων των όμιλων διαδικασιών και τη βίαιη προσαγωγή του. Μάλιστα, υπερκρινίζοντας ότι ο κ. Ξυλούρης δεν έχει καταστεί ούτε ύποπτος και κατηγορούμενος, άρα δεν μπορεί να επικαλείται δικαιώματα σιωπής ή μη αυτοενοχοποίησης. Και ότι η στάση του κ. Ξυλούρη εξυπηρετεί την ανάγκη της κυβερνητικής πλειοψηφίας να μην απαντήσει ο ίδιος ποια είναι η πραγματική του σχέση με τον Μάκη Βορύδη. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι υπήρχε μια προσυνεννόηση μεταξύ Ξυλούρη Νέας Δημοκρατίας, ώστε να το βάλει στα πόδια ο κ. Ξυλούρης για να καλύψει το γαλάζιο σκάνδαλο και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Και επίσης, να πούμε ότι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας πάντως λένε ότι η μη εμφάνιση στην Επιτροπή αναγνωρίζει η Νέα Δημοκρατία ότι δημιουργεί ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης. Ωστόσο, η δικαιοσύνη, σύμφωνα με την πλειοψηφία της εξεταστικής, είναι ο αργότερος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία και σε κάθε περίπτωση η διαδικασία συνεχίζεται θετικά σύμφωνα με την Νέα Δημοκρατία.
Μένουμε σε αυτά λοιπόν και αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Αντίρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο κύριος Ξυλούρης δεν έχει καταστεί ούτε ύποπτος ούτε κατηγορούμενος. Η άρνηση του να προσέλθει δεν έχει κανένα νομικό έρισμα, τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ και προσθέτουν πως ο μάρτυρας αποφεύγει τη Βουλή, γιατί εκεί θα αναγκαζόταν να αποκαλύψει όσα η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί να μείνουν στο σκοτάδι. Από την πλευρά τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, αρνούνται, όπως λένε, να νομιμοποιήσουν την παράβαση καθήκοντος και την κατάχρηση εξουσίας από το Προεδρείο και την πλειοψηφία της Επιτροπής και την επιχειρούμενη συγκάλυψη, όπως αναφέρουν πηγές του κόμματος.
Earth News Radio 105,8.
Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Να μείνουμε στο θέμα, καθώς οι τόνοι ανέβηκαν και στην Ολομέλεια νωρίτερα, όπου συζητείται το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες. Ακούσαμε, μάλιστα, Νίκο, νωρίτερα και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την αντιπαράθεση που είχαν Παύλος Μαρινάκης και Δημήτρης Μάτζος από το Βήμα της Ολομέλειας.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Είχαμε και μια παρέμβαση από τον κύριο Καραμέρο, έτσι η κόντρα που είναι στην Επιτροπή, υπήρξε στην Επιτροπή μάλλον για τη μη κατάθεση του κύριου Ξυλούρη, μεταφέρθηκε και στην Ολομέλεια. Ακούσαμε, όπως είπες και εσύ, το αρχιστικό. Να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ μες του κύριου Μάτζο εγκάλεσε τον κύριο Μαρινάκη, ότι η Νέα Δημοκρατία, όπως είπε ο κύριος Μάτζος, συγκαλύπτει την υπόθεση, μιας και αρνείται συνταχθεί με το αίτημα για τη βίαιη προσαρμογή του ΦΡΑΠΕ, όπως είπε. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι αν θα ήθελε η κυβέρνηση να συγκαλύψει, δεν θα έθελε τον κύριο Ξυλούρη στον εισαγγελέα. Έχει δηλώσει, είπε, πως θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της σιωπής αν κληθεί βίαιο στην Επιτροπή και δεν απαντήσει. Εμείς πάμε, είπε, δύο βήματα πιο μπροστά, καθώς ο εισαγγελέας θα εξετάσει αν τελείται σοβαρό αδίκημα αυτό, δηλαδή της απίθειας. Πριν από λίγο, όπως είπα, είχαμε και την παρέμβαση του κ. Καραμέρου από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Καραμέρος, αναφερόμενος τώρα στην κατάθεση του άλλου μαρτυρά, του κ. Στρατάκη, επωνομαζόμενο και ως Χασάπη, είπε ότι μπροστά σε όλη την Ελλάδα ο Χασάπης επαναλαμβάνει κάποιες από τις απειλές που έμεσα είχε έτσι διατυπώσει και εναντίον των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκαλύντας τις πολιτικές πλάτες που είχε. Αυτό είπε, είναι το άλλο πρόσωπο του Ιαννού και αυτό θα σας ακολουθεί μια ζωή. Περιμένουμε, Γρηγόρη, μετά τις 3.30 την τοποθέτηση και του Προέδρου της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, του Διευθυντή της Εξωματικής Αντιπολίτευσης, του κ. Ανδρουλάκη. Θεωρούμε σχεδόν βέβαιο πως θα αναφερθεί στις καταθέσεις ή στις μη καταθέσεις οι οποίες συνέβησαν σήμερα στην εξεταστική.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλά να μείνουμε και πάλι στη Βουλή, καθώς κατατέθηκε εκεί στη Βουλή νωρίτερα ο προϋπολογισμός του 2026 με μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και προβλέψεις για υψηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου ανάπτυξη, συγκράτηση του πληθωρισμού και αύξηση των επενδύσεων. Μάλιστα, ο Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε από τα κυβερνητικά έδρανα τον προϋπολογισμό ρεαλιστικό, κοινωνικό, εφαρμόσιμο και αναπτυξιακό, σηματοδοτώντας το τέλος εποχής του USB, όπως είπε χαρακτηριστικά. Πάντως, πριν από λίγο, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών παρουσίασε τα βασικά σημεία της φορολογικής μεταρρύθμισης που προβλέπει αυξήσεις εισοδήματος αλλά και σημαντική μείωση φορολογικών βαρών. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα παρακολουθήσει την ενδεξτή και θα μας μεταφέρει κωδικοποιημένα τα σημαντικότερα σημεία. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την είδηση, ας πούμε, που βγαίνει εδώ από τον προπολογισμό, ότι δημιουργείται ήδη η πρώτη μαγιά, θα έλεγα, το πρώτο απόθεμα για νέες παρεμβάσεις ενίσχυσης της μεσαίας τάξης και γενικότερα των ευάλωτων νοικοκυριών, των ευάλωτων οικονομικά νοικοκυριών. Πρόκειται για περίπου 800 εκατομμύρια. Αυτός είναι ο κουμπαράς που διαμορφώνεται με βάση τα στοιχεία που μας παρουσιάσαν εδώ στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι κύριοι Πιερακάκης και Πετραλιάς, για νέα μέτρα που θα ανακοινωθούν το 2026 και θα εφαρμοστούν από το 2027. Κατά τα άλλα, σε σχέση με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, δεν έχουμε πολλές αλλαγές στο τελικό κείμενο, το οριστικό κείμενο που πήγε σήμερα στη Βουλή. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να ανέλθει σε 2,2% φέτος και 2,4% το 2026 από 1,3% και 1,2% για την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχα.
Δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις δηλαδή σε σχέση με τα στοιχεία του προσχεδίου.
Εκτός από το πρωτογενές πλεόνασμα που πάει ωριακά υψηλότερα και αυτό επειδή εφαρμόζονται οι κανόνες της Eurostat. Δεν έχει αλλαγές ως προς τα μεγέθη τουλάχιστον. Σημαντικό ρόλο στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης διαδραματίζουν τόσο η φορολογική μεταρρύθμιση του 1,76 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βεβαίως όλες οι παρεμβάσεις του 2026 θα ξεπεράσουν. Μιλάμε για έμφυα, μιλάμε για ενίσχυση για το ΦΠΑ στην επαρχία, σε μικρές κοινότητες και πόλεις. Όλα αυτά λοιπόν θα ξεπεράσουν τα 2,5 δισεκατομμύρια το 2026 πάντα. Όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης, η μείωση των φορολογικών συντελεστών συνεπάγεται μεγαλύτερη ωφέλεια για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες με κάθε μελλοντική αύξηση των αποδοχών τους. Στο πλαίσιο της δημογραφικής φορολογικής μεταρρύθμισης εισάγονται επιπλέον μέτρα με τοπικά χαρακτηριστικά και παρεμβάσεις που σχετίζονται με το στεγαστικό, όπως αυτά που είπαμε, η σταδιακή κατάργηση του έμφυα για οικισμούς με πληθυσμό 1.500 κατοίκους, η μείωση του ΦΠΑ στα κριτικά νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους, η μείωση της φορολογίας ενοικίων σε συνδυασμό με την επιστροφή ενός ενοικίου, να πούμε με την ευκαιρία ότι θα δοθεί πριν το τέλος του μήνα αυτή η επιδότηση του ενοικίου, και η μείωση βέβαια των τεκμηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες και άλλα περιουσιακά στοιχεία με απαλλαγή των εξαρτώμενων τέκνων από την ελάχιστη δαπάνη διαβίωση. Όλα αυτά λοιπόν τα μέτρα, Γρηγόρη, ενσωματώνονται στο νέο προϋπολογισμό. Αξιοσημείωτο είναι το στοιχείο για τις επενδύσεις.
Δηλαδή,
ο ρυθμός μεταβολής των επενδύσεων αναμένεται να αυξηθεί από 4,5% πέρσι σε 10,2%, θα διπλασιαστούν δηλαδή οι επενδύσεις το 2026. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 16,7 δισεκατομμύρια ευρώ από 14,6 δισεκατομμύρια φέτος. Η ανεργία σε πτωτική πορεία. Το πρωτογενές πλεόνασμα, όπως είπαμε, θα είναι μάλλον και το πλεόνασμα σε επίπεδο προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων και τον τόκο που πληρώνει η χώρα για την εξυπηρέτηση του χρέους της, θα είναι με θετικό πρόσημο, θα είναι 0,5%. Και υπάρχει και μία δήλωση από την πλευρά, ρωτήθηκε βασικά.
Ναι, ρωτήθηκε, όπως βλέπαμε και νωρίτερα στο Earth News, ρωτήθηκε ο κύριος Πιερακάκης κάποια στιγμή σχετικά με τα δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου κυρίως, που τον τοποθετούν στο κάδρο της διαδοχής του Πασκάλ Ντόνιαχου στην προεδρία του Eurogroup. Τι είπε λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας?
Είπε λοιπόν ότι χαρακτήριζε καταρχάς τη διεθνή συζήτηση περί διαδοχής εξαιρετικά μυτική για τη χώρα. Σημειώνοντας όμως ότι κάθε συζήτηση για υποψηφιότητες πρέπει να γίνει στον κατάλληλο χρόνο και με τον θεσμικό τρόπο που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Είναι εξαιρετικά τιμητικό, είπε, για την Ελλάδα, αν το σκεφτεί κανείς, 10 χρόνια μετά ενός ρίσκου που παραλίγο να φύγουμε από το ευρώ, το πώς αναδύεται το όνομα της Ελλάδας ως μιας υποψήφιας χώρας για την προεδρία ενός τόσο σημαντικού ευρωπαϊκού θεσμού όπως το Eurogroup. Και υπογράμμισε ότι η διαδικασία απαιτεί πολιτικές συνενέσεις εντός των ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίως εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και κατέστησε σαφές ο κύριος Πιερακάκης Γρηγόρη ότι όταν ξεκινήσουν οι επίσημες διεργασίες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οργάνων και των πολιτικών οικογενειών, τότε θα υπάρξουν και συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Δεν απέκλεισε πάντως σε καμιά περίπτωση, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, την υποψηφιότητά του.
Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ στο airnews.gr, κυρίες και κύριοι, με όλα τα στοιχεία αναφορικά με τον νέο προϋπολογισμό. Ο Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Την ώρα λοιπόν που ο νέος προϋπολογισμός του 2026 πήγαινε στη Βουλή, ο Πρωθυπουργός βρισκόταν στη Σιγκαπούρη για διήμερη επίσκεψη με στόχο να αναδείξει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και να προσελκύσει ασιατικές επενδύσεις. Ιδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας στη Σιγκαπούρη, τον Δημήτρη Γκάτσιο. Ο Πρωθυπουργός Δημήτρη έχει σειρά επαφών, καθώς η Νοτιοανατολική Ασία παραμένει με περιορισμένη επενδυτική παρουσία στη χώρα μας, κάτι που η κυβέρνηση επιδιώκει να ανατρέψει. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό απόγευμα από την Σιγκαπούρη. Εδώ και λίγες ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη η διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού με έντονο το οικονομικό και επενδυτικό αποτύπωμα. Δατήρας για την προσέγγιση επενδύσεων στην Ελλάδα είναι η πολιτική και η οικονομική σταθερότητα της χώρας, οι αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας, αλλά και η αναβαθμισμένη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας των απόϊχων των ενεργειακών συμφωνιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ουκρανία. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε εδώ στη Σιγκαπούρη με τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό της χώρας. Προέταξε στις συναντήσεις αυτές το μεταρρυθμιστικό πλάνο της κυβέρνησης. Επίσης, εξετάστηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της διμερού συνεργασίας σε τομείς όπως είναι ο τουρισμός, η ναυτιλία, η άμυνα, η ψηφιακή διακυβέρνηση και η τεχνητή νοημοσύνη. Συζητήθηκε, όπως είναι αναμενόμενο, η προοπτική επενδύσεων στη χώρα μας, ενώ οι δύο πρωθυπουργοί έδεσαν επιτάπητος και τις κοινές θέσεις, οι οποίες βασίζονται στο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζεται με έντονο το οικονομικό και επενδυτικό άρωμα. Ο Πρωθυπουργός θα δώσει αύριο το παρόν στο συνέδριο του Bloomberg. Θα τοποθετηθεί σε δημόσια συζήτηση για την Ευρώπη και τις γεωπολιτικές και γεωοικονομικές, τα μεγάλα γεωπολιτικά και γεωοικονομικά μέτωπα που ανοίγονται στον παγκόσμιο ορίζοντα. Επίσης, θα συνεχίσει και τις επαφές του με επενδυτές με στόχο την προσέλκυση νέων επενδύσεων στη χώρα μας.
Δημήτρη Γκάτσιο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον πολιτικό μας συντάκτη απεσταλμένο στη Σιγκαπούρη, εκεί όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και από την Σιγκαπούρη, κυρίες και κύριοι, να πάμε στις Βρυξέλλες, γιατί συνεδριάζει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επίκεντρο κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις. Στο Συμβούλιο συμμετέχει και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος αναφέρθηκε στο βασικό θέμα συζήτησης, το Ουκρανικό.
Υποδεχόμαστε την νέα πρόταση για την εκεχηρία στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα ήταν πάντοτε υπέρ κάθε προσπάθειας η οποία γίνεται για τη διακοπή των εχθροπραξιών, έτσι ώστε να ανοίξει ένα παράθυρο ειρήνης. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει το οποιοδήποτε σχέδιο να τύχει της αποδοχής εκ μέρους της Ουκρανίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υποστηρίζουμε την εδαφική ακεραιότητα και να στεκόμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή αναθεωρητισμού. Η Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα για μία ακόμα φορά στάθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας, εξασφαλίζοντας την ενεργειακή της επάρκεια για το επόμενο διάστημα μέσω μεγάλων συμφωνιών που υπογράψαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου Ζελένσκι στην Αθήνα.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, την Έλενα Αποστολίου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τη δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη. Έλενα, τι λένε γενικότερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό μέτωπο? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία, Γρηγόρη, κυριάρχησε στις δηλώσεις των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί προσερχόμενοι στο Συμβούλιο να χαιρέτησαν τις ειρηνευτικές προσπάθειες, έδωσαν σαφές μήνυμα ότι οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει να γίνει αποδεκτό από την Ουκρανία αλλά και την Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε ξεκάθαρα και εμφατικά. Οι επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας δήλωσαν ότι η Ευρώπη έχει ρόλο στις ειρηνευτικές προσπάθειες. Η Κάγια Κάλλας χαρακτηριστικά δήλωσε ότι για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο χρειάζεται να μπλακούν οι Ουκρανοί και οι Ευρωπαίοι. Στην αντίθετη τροχιά, χωρίς να εκπλήσει κάποιον, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, που δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σταματήσει να βοηθά οικονομικά την Ουκρανία μετά τις καταγγελίες περί διαφθοράς στους κόλπους της Ουκρανικής κυβέρνησης. Και αναφέρουμε γιατί το μέτωπο για την Ουκρανία είναι 26 και όχι 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ουγγαρία να διαχωρίζει τη θέση της. Είναι μια κρίσιμη στιγμή τόσο για την οικονομική χρηματοδότηση της Ουκρανίας, αλλά είναι μια κρίσιμη στιγμή καθώς και πολεμικά βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής, όπως λένε εδώ οι Υπουργοί Εξωτερικών. Ενώ στην ατζέντα των θεμάτων, όπως ακούσαμε και από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, είναι και η Μέση Ανατολή, αλλά και η ανθρωπιστική κρίση στο Σουδάν, με τον κύριο Γεραπετρίτη να αναφέρει συγκεκριμένα ότι πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση και είναι απολύτως αναγκαίο να ληφθούν άμεσα και ριζικά μέτρα. Γρηγόρη.
Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Ακούσαμε λοιπόν τις πρώτες αντιδράσεις από τους Ευρωπαίους Υπουργούς Εξωτερικών. Πάμε να δούμε τώρα τι είναι αυτό το σχέδιο, τι λένε οι πληροφορίες. Εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, μείωση του στρατού και των όπλων μεγάλου βεληνικού της χώρας, αλλά και εγγυής ασφαλείας προλέπει το σχέδιο Τραμπ λοιπόν για την ειρήνευση. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, στο Κίεβο βρίσκονται ήδη ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι που αναμένεται να συναντηθούν με τον πρόεδρο Ζελένσκι, ενώ το Κρεμλίνο προς το παρόν δεν σχολιάζει το σχέδιο των 28 σημείων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζη, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες αναφορικά με αυτά τα δημοσιεύματα για το περίφημο σχέδιο Τραμπ για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς το σχέδιο των 28 σημείων. Όπως είπες, προβλέπει, σύμφωνα πάντα με αυτά που έχουν διαρρεύσει στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, εδαφικές παραχωρήσεις από την πλευρά της Ουκρανίας, και αυτό αφορά την περιοχή του Ντομπάς, δηλαδή στην Ανατολική Ουκρανία. Να θυμίσουμε ότι η Ρωσία ελέγχει ήδη μέσω των επιχειρήσεών της το 75% της περιοχής, αλλά το σχέδιο προβλέπει να παραχωρηθεί και το 15% που ελέγχει η Ουκρανία. Μάλιστα, Γρηγόρη, να σου πω ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Telegraph που αναφέρει ότι προβλέπεται και η πληρωμή μισθώματος από την Ρωσία στην Ουκρανία, που σημαίνει ότι η Ουκρανία θα έχει την νομική κυριότητα της περιοχής και θα πληρώνεται αυτό το μίσθωμα, γιατί στην περιοχή αυτή, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, ότι είναι πολλά τα ορυχεία και τα ορυκτά, είναι μεγάλος ορυκτός πλούτος της περιοχής αυτής.
Οι σπάνιες γης και όχι μόνο. Ακριβώς. Για τις οποίες γίνει μεγάλη συζήτηση.
Ακριβώς, οπότε θεωρείται ως μια κίνηση επιχειρηματική από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ που προβλέπεται σε αυτό το σχέδιο. Αλλά να επαναλάβουμε και να υπογραμμίσουμε ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αυτές που διαρρέουν από τα μέσα ενημέρωσης, διότι μέχρι στιγμής τόσο το Κίεβο όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία δεν σχολιάζουν αυτές τις πληροφορίες. Επίσης, προβλέπει τη μείωση του Ουκρανικού στρατού κατά το ίμιση, αλλά και τη μείωση του οπλοστασίου, του Ουκρανικού οπλοστασίου, κυρίως των όπλων μεγάλου βεληνικούς. Όσον αφορά τις περιοχές της Ζαπορίζια και της Χερσόνας, αναφέρει ότι εκεί οι Ρώσοι μπορεί να κάνουν παραχωρήσεις εδαφών που έχουν κερδίσει μέσω του πολέμου, αλλά μετά από διαπραγματεύσεις. Αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό το σχέδιο ουσιαστικά δεν προβλέπει κάτι νέο, παρά μόνο αναφέρεται στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ρωσίας, και θεωρούν απίθανο τη δεδομένη στιγμή να το δεχτεί το Κίεβο, πόσο μάλλον που δεν έχει λάβει μέρος σε οποιαδήποτε έστω και μυστική διαπραγμάτευση, όπως αναφέρεται στο διεθνή τύπο. Το Κρεμλίνο, όπως είπα, δεν σχολιάζει τα περί σχεδίου, λέει μόνο ότι η ειρήνη στην Ουκρανία θα έρθει εφόσον αντιμετωπιστούν οι κύριες αιτίες αυτού του πολέμου. Αυτή είναι η πάγια θέση της Μόσχας. Επίσης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δεν απάντησε, δεν θέλησε να σχολιάσει αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί για αυτό το σχέδιο και είπε ότι διαπραγματεύσεις δεν γίνονται, αλλά υπάρχουν επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Κίεβο, επίσης, όπως είπες, βρίσκονται ανώτατοι Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι. Αναμένεται να συναντηθούν με τον πρόεδρο Ζελένσκι. Ανάμεσά τους είναι ο υπουργός του Αμερικανικού στρατού, Ντάνιελ Ντρίσκολ. Και αυτό γίνεται, Γρηγόρη, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη και δύσκολη στιγμή για τον πρόεδρο Ζελένσκι, εν μέσω ενός μεγάλου σκανδάλου διαφθοράς 100 εκατομμυρίων δολαρίων, για το οποίο σκάνδαλο έχουν ήδη παραιτηθεί 2 υπουργοί. Κλείνοντας, να σου πω ότι στο μέτωπο του πολέμου και στην πόλη Τερνόμπιλ, που χτυπήθηκε πολύ σκληρά από τα ρωσικά πλήγματα το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη, και οι νεκροί εκεί είναι 26, τουλάχιστον 22 άλλοι άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι, και ήδη μεταβαίνουν στην πόλη αυτοί διασώστες από όλη την Ουκρανία προκειμένου να ψάξουν στα συντρίμια για επιζώντες.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις εξελίξεις στο Ουκρανικό μέτωπο, τις εξελίξεις στην Ουκρανία, με αιχμή τη δήλωση ότι ίσως περάσαμε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι στην Ευρώπη.
Τα ακούω με μεγάλη επιφύλαξη όλα αυτά. Δηλαδή, όταν άκουσα, εδώ και καιρό, όταν ακούω για drones που πετάνε πάνω από τον αέριο χώρο δυτικοευρωπαϊκών κρατών, όταν παλιότερα άκουσα ετοιμαστείτε, πάρτε το kit με τα πράγματα που θα χρειαστείτε για επιβίωση 3 ημερών, λες και ένας πόλεμος θα κρατήσει 3 ημέρες.
Ετοιμάζονται καταφύγια, διαβάζουμε.
Ναι, όλα αυτά είναι προετοιμασία ψυχολογική, πιστεύω, για να πιστούν αρκετοί ευρωπαϊκοί λαοί να μπουν στη διαδικασία να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα για την άμυνά τους. Τώρα για την Πολωνία, πρέπει να σου ομολογήσω ότι αυτό που έγινε, που σηκώθηκαν αεροσκάφη, όλα αυτά τα πράγματα, μου φάνηκε ακόμη πιο περίεργο. Δεν ξέρω. Χωρίς να σημαίνει ότι η Ρωσία δεν έχει κάνει ακραίες κινήσεις πριν επιτεθεί παρανόμως στην Ουκρανία. Δεν θεωρώ ότι η Ρωσία είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να κάνει οποιονδήποτε. Η Ουκρανία το έχει αποδείξει. Δεν μπορεί να αντέξει τον πόλεμο της Ουκρανίας. Θα προχωρήσει να αγγίξει νατοϊκό κράτος. Μου φαίνεται απίθανο.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αφήσουμε τις εξελίξεις στο Ουκρανικό μέτωπο και να απαρθούμε στα δικά μας με το σαφές μήνυμα που έστειλε από το Ρέθυμνο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τονίζοντας πως η ελληνική αστυνομία έχει χαρτογραφήσει 20 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη. Όλα αυτά με φόντο βέβαια το μακελιό, το πρόσφατο μακελιό στα Βορίζια. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε στο νέο πιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για την παράνομη μπλοκατοχή, ενώ ανακοίνωσε την ενίσχυση των ελέγχων σε λιμάνια του νησιού αλλά και της χώρας για την πάταξη του εμπορίου όπλων και πυρομαχικών.
Θα αφήσουμε να κάνουν κουμάντο στο νησί οι Νταΐδες και οι τοπικές μαφίες. Ότι δεν θα επιτρέψουμε να αμαυρώσουν αυτόν τον τόπο η παραβατικότητα και η βία. Πιστεύω ότι εκφράζουμε τη βούληση του ελληνικού λαού και της τεράστιας πλειοψηφίας του που τάσεται σαφώς εναντίον της παράνομης και ανεξέλεκτης οπλοκατοχής. Έχουμε λοιπόν ως πρώτο στόχο την επιχειρησιακή ανασυγκρότηση και ενίσχυση των δυνάμεων στην Κρήτη.
Αυτά λοιπόν, ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύση, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Κατερίνα, ακούσαμε το μήνυμα του Υπουργού. Δεν υπάρχει θέση για τους Νταΐδες στην Κρήτη. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Κατερίνα Πολύζου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Κατερίνα Πολύζου για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια. Σήμερα το Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί ή όχι ο 23χρονος, καθώς υπήρχε διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα. Πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη να μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Σταυρούλα.
Είμαστε εν αναμονή της συνεδρίασης του Δικαστικού Συμβουλίου. Τώρα σε λίγο πρόκειται να ξεκινήσει τη διαδικασία. Μάλιστα νωρίτερα, περίπου μία ώρα πριν, οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο ο 23χρονος, συνοδεία επιπάνωπλων αστυνομικών. Έχει το δικαίωμα να δώσει το παρόν στο δικαστικό συμβούλιο και βεβαίως είναι στην κρίση του σώματος, εάν θα τον ακούσει και αν θα θελήσει να του κάνει ερωτήσεις. Πάντως είναι εδώ, όπως και η συνήγορή του. Και η ανακρίτρια με τον εισαγγελέα, να θυμίσουμε ότι διαφώνησαν την περασμένη Δευτέρα. Η ανακρίτρια είχε την άποψη ότι ο 23χρονος που φαίνεται να είναι ο άνθρωπος ο οποίος τοποθέτησε και πυροδότησε την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, και αρνείται βεβαίως ο ίδιος, είχε την άποψη ότι έπρεπε να προφυλακηθεί. Ο εισαγγελέας είχε διαφορετική άποψη, ότι έπρεπε να θεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, πολύ αυστηρούς, δηλαδή και απαγόρευση εξόδου και τρεις φορές εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και να πήγε από το, όχι από το χωριό του, να πήγε από το Δήμο Φεστού, αλλά και μια εγκυοδοσία ύψους 100.000 ευρώ. Τώρα, έχουν κάνει και τις συζητήσεις τους και δύο. Θα ακούσει το δικαστικό σώμα και τους συνηγόρους και ο κ. Λίτρας είναι εδώ και η κυρία Μπέρκη. Θα ακούσει ενδεχομένως και τον 23χρονο και στη συνέχεια θα αποφασίσει αν θα πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αν θα συμβεί και δεν ξέρουμε πόσο μακρά θα είναι η διαδικασία, αν θα συμβεί εντός της ημέρας. Θα έχουμε την απόφαση αύριο. Στο μεταξύ, αύριο έχουμε την άλλη πλευρά η οποία θα βρεθεί στο δικαστικό μέγαρο. Τον 58χρονο από την οικογένεια Φραγκιαδάκη.
Είναι ο πατέρας του 4 κατηγορουμένων αδελφών, σωστά.
Των 4 αδελφών που έχουν προφυλακιστεί και του ανιψιού. Είναι και ο ξάδερφός του. Είναι ανιψιός του 58χρονο. Τώρα, αυτό που τον αφορά και είχε εκδοθεί και ενταλμαθήριο της Ισαβάρος, το έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει μαρτυρία που αναφέρει ότι τον είδαν απομακρύνει ένα Καλάσνικοφ από αυτά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από τον οπλισμό, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στο μακελιό. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι ο οπλισμός δεν έχει βρεθεί. Βεβαίως υπάρχει και μια νέα διάσταση βέβαια. Γιατί χθες είχαμε και την κατάθεση στην ανακρίτρια της χείρας του Φανούρη Καργάκη, η οποία έβαλε και τον 58χρονο, κάτι το οποίο δεν το ξέραμε μέχρι σήμερα, και είναι αυτό το οποίο λέει εκείνη. Καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι το οποίο θα διερευνηθεί από τις ανακριτικές αρχές. Λέει λοιπόν ότι ως αυτός της μάρτυρας είδε και τον 58χρονο, αλλά και άλλα άτομα εκτός από τα 5 τα οποία έχουν προφυλακιστεί από την οικογένεια Φραγκιατάκη να πυροβολούν εναντίον του άντρα της και το ότι υπήρχαν στήσει ενέδρα. Και μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά που βρισκόταν ο καθένας από αυτούς, τι όπλο κρατούσε. Έχει κάνει λόγο για 3 καλάσνικοφ, 4 πιστόλια και 1 καραμπίνα. Βεβαίως, είπα, αξιολογείται η κατάθεσή της, δεδομένου ότι υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο τη δείχνει να φεύγει από το σπίτι 6 λεπτά μετά την αναχώρηση του συζύγου της από το σημείο και βεβαίως είναι ένα σκηνικό που έγινε μέσα σε 2 λεπτά.
Ας μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ Σταυρούλα Κατσουλάκη. Πολύ σημαντικές πληροφορίες σε κάθε περίπτωση. Ακούσαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, και τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στην αυστηροποίηση των ποινών για τους άσκοπους πυροβολισμούς και την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στην Κρήτη. Έστειλε σαφές μήνυμα λέγοντας πως η ελληνική αστυνομία έχει καρτογραφήσει 20 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη, ενώ εκτός από το νέο πιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για την παράνομη οπλοκατοχή, ανακοίνωσε και την ενίσχυση των ελέγχων σε λιμάνια του νησιού αλλά και της χώρας για την πάνταξη του εμπορίου όπλων και πυρομαχικών. Συγκεκριμένα για τις μπαλωθιές προβλέπεται ποινή φυλάκιση, να θυμίσουμε, έως 2 έτη και χρηματικό πρόστιμο που κυμαίνεται από 1.000 έως και 30.000 ευρώ. Ο υπουργός μάλιστα είπε ότι ευθύνη φέρει και ο καταστηματάρχης που επιτρέπει τις μπαλωθιές, ο οποίος θα πρέπει να τις καταγγείλει. Διαφορετικά αντιμετωπίζει ποινές φυλάκισης, βαριά πρόστιμα, διοικητική κύρωση, με σφράγιση καταστήματος ή ακόμα και απώλεια της άδειας λειτουργίας.
Earth News Radio 105,8.
Να φύγουμε από το μεγάλο θέμα της οπλοκατοχής, κυρίες και κύριοι, και να έρθουμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα που μας έχει απασχολήσει όλους και απασχολεί όλο τον κόσμο και έχει να κάνει με τα τροχαία δυστυχήματα. Με νέες παρεμβάσεις στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, λοιπόν, σχεδιάζει τώρα η κυβέρνηση, λένε οι πληροφορίες, με στόχο την περαιτέρω μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς σχεδιάζει η κυβέρνηση να αλλάξει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχάς, να διευκρινίσουμε ότι δεν πρόκειται για ηλυμένες αποφάσεις, mm-hmm. αλλά για μέτρα τα οποία εξετάζονται, ακριβώς. Βέβαια, ακριβώς. πολύ ζεστά από την πλευρά της ναι, κυβέρνησης.
Ναι. Είναι πληροφορίες. Τι λέει το ρεπορτάζ, λοιπόν.
Ναι, λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει ότι μεταξύ άλλων εξετάζονται, εξετάζεται μία σειρά από μέτρα, μεταξύ των οποίων, παράδειγμα, όσοι οι παραβάτες εντοπίζονται να μην κάνουν χρήση κράνους, να μην φορούν κράνος. Θα υπάρχει τοποθέτηση ειδικού μηχανήματος στη μοτοσικλέτα του κάθε αναβάτη, που δεν θα του επιτρέπει να ξεκινάει την επόμενη φορά που θα αποπειραθεί να ξεκινήσει τη μηχανή του χωρίς να φοράει κράνος. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει, κάποια αντίστοιχη έτσι τροποποίηση θα γίνει και για όσους αποπειραθούν να ξεκινήσουν το αυτοκίνητό τους έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Είχαμε και σήμερα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας γνωστής τοπιού, η οποία εντοπίστηκε χθες το βράδυ, δεν κάνω λάθος, να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Από εδώ και πέρα, από ότι αυτό που εξετάζει το Υπουργείο είναι κάθε παραβάτης εντοπίζεται να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ, μπαίνει ειδικό μηχάνημα, ειδική εφαρμογή στο όχημά του, στη μηχανή του αυτοκινήτου. Θα κάνει αλκοτέστ μόνος του ουσιαστικά ο οδηγός, την ώρα που μπαίνει στο όχημα. Και από εκεί και πέρα το αυτοκίνητο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα αποφασίζει εάν τελικά μπορεί να ξεκινήσει αυτός ο άνθρωπος να οδηγήσει ή όχι. Επίσης, το Υπουργείο έχοντας δει ότι πολλά τροχαία ατυχήματα συμβαίνουν στα οποία μπλέκονται συνήθως νέοι άνθρωποι, ναι. Κυρίως οδηγοί οι οποίοι έχουν εμπειρία μικρότερη των 2 ετών, σκέφτεται να βάλει ένα σύστημα πόντων, συλλογής πόντων για όσους οδηγούς είναι κάτω από αυτό το όριο, κάτω των 2 ετών δηλαδή, ούτως ώστε αυτό το σύστημα να είναι συνδεδεμένο και με τις ασφαλιστικές εταιρείες και ο οδηγός, ο οποίος συλλέγει πολλούς πόντους από ατυχήματα, λειτουργώντας ασυνείδητα, οδηγώντας, παραβιάζοντας όρια ταχύτητας ή οδηγώντας, έχοντας καθόλου σε αλκοόλ, ουσιαστικά θα έχει μεγαλύτερα ασφάλιστρα.
Αυστηροποιείται το πλαίσιο, δηλαδή, με λίγα λόγια.
Αυστηροποιείται το πλαίσιο, ακριβώς.
Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παίρνουμε πάσα από αυτό που μας είπες, την αναφορά που έκανες στη γνωστή ηθοποιό, η οποία συνελήφθη χθες το βράδυ στη Γλυφάδα από αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, χωρίς άδεια οδήγηση και χωρίς πινακίδες στο όχημά της. Και μάλιστα μετά από το θετικό αποτέλεσμα, το αλκοτέστ, η ηθοποιό συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Πάμε στον Ηλιακό, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή, Ηλία.
Η γνωστή ηθοποιός μας είναι αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, καθώς της έχει ασκηθεί, μετά τη σύλληψή της, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, για οδήγηση χωρίς δίπλωμα και οδήγηση χωρίς το όχημά της να φέρει άδεια πινακίδες κυκλοφορίας, καθώς της είχε κρατηθεί το δίπλωμα για άλλη παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οπότε η γνωστή ηθοποιός οδηγούσε ένα αυτοκίνητο χωρίς να έχει το δίπλωμα, χωρίς να, δηλαδή το δίπλωμα της είχε κρατηθεί από τις αρχές, χωρίς να έχει πινακίδες στο όχημα και ήταν και από την επίρρεια αλκοόλ και είχε ξεπεράσει και το όριο ταχύτητας. Όλα αυτά λοιπόν για αυτούς τους λόγους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη. Συνελήφθη εχθές περί τις 11.30 ώρα στα νότια προάστια από τους αστυνομικούς που έκαναν τον συγκεκριμένο έλεγχο, Γρηγόρη. Τώρα η γνωστή του οποίος βρίσκεται εδώ οδηγείται στο αυτόφορο. Κατά πάσα πιθανότητα και αυτό γίνεται συνήθως, θα ζητήσει αναβολή και θα δικαστεί η υπόθεσή της σε μεταγενέστερο χρόνο, Γρηγόρη.
Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούτε πάντα το News Radio, κυρίες και κύριοι, 105,8. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την κατάσταση στους δρόμους και να πάμε στον αγροτικό χώρο, στον αγροτικό τομέα, καθώς εγκρίθηκε το σχέδιο δράσης της χώρας μας, το Action Plan 2, για το σύστημα ελέγχου και πληρωμών των κοινοτικών ενισχύσεων. Για τις κοινοτικές ενισχύσεις μίλησε εδώ στην τηλεόραση του News το πρωί ο Κώστας Κιάρας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για να ακούσουμε το απόσπασμα.
Έχει εγκριθεί το Action Plan 2 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι ουσιαστικά από εδώ και πέρα απελευθερώνεται όλη αυτή η διαδικασία. Είναι μια είδηση πραγματικά της τελευταίας στιγμής. Αυτή την είδηση την είχαμε πολύ αργά χθες το βράδυ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σήμερα είναι μια εντελώς διαφορετική μέρα. Αυτά τα χρήματα τα οποία εντός εισαγωγικών θα περισσέψουν δεν θα επιστραφούν στις Βρυξέλλες. Το είπε το πρωί και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Αντίθετα, αυτά τα χρήματα θα αναδιανεμηθούν στους πραγματικούς έντιμους παραγωγούς.
Σημαντικό
είναι μια
αυτό.
Δέσμευση της κυβέρνησης,
ναι.
Είναι μια δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται. Η διάθεση των ευρωπαϊκών πόρων θα γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και δικαιοσύνη. Οι έντιμοι αγρότες, οι έντιμοι κτηνοτρόφοι, οι έντιμοι παραγωγοί δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτα. Αυτοί θα είναι οι πραγματικά ωφελημένοι.
Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Δήμητρα Κυριαζή, γιατί βρίσκεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, παρακολουθεί την ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ανοίγει τελικά, όπως φαίνεται, ο δρόμος για την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων. Μια εξέλιξη που την αναμένα με ενδιαφέρον τόσο πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κυβέρνησης, αλλά και οι ίδιοι αγρότες, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα. Και αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα όπως έχει υποσχεθεί ο κύριος Τσιάρας, τέλη Νοεμβρίου, σε 10 μέρες δηλαδή, θα δοθεί το 70% της βασικής ενίσχυσης, περί τα 550 εκατομμύρια ευρώ κοινοτικών επιδοτήσεων. Επίσης, άλλα 178 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν το μέτρο 23 και εκεί έχουν ενταχθεί όσοι αγρότες είχαν μειωμένη παραγωγή πέρυσι πάνω από 30%. Επίσης, μέχρι τέλους του χρόνου, προγραμματίζει πληρωμές για ακόμη 8 κοινοτικά προγράμματα αγροτών και κτηνοτρόφων, ενώ θα ακολουθήσουν οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τις ζημιές στη φυτική και ζωική παραγωγή του 2025, αλλά μέσα στο Δεκέμβρη, έως τέλος του μήνα το αργότερο, θα δοθεί και η έκτακτη ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την απώλεια εισοδήματος από τα θανατοθέντα ζώα λόγω ευλογιάς. Αυτός ο αριθμός ανέρχεται σε 417.000. 365 Μάλιστα. ζώα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, Γρηγόρη, τον οποίο ανακοίνωσαν πριν από λίγο συνέντευξη τύπου ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο κύριος Χαράλαμπος Μπιλίνης, που είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Αντιμετώπισης της Ευλογιάς, και οι οποίοι ανακοίνωσαν και νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της νόσου, ενώ είπαν ότι η έξαρση που υπήρχε τους τελευταίους μήνες μπορεί και να οφείλεται στους παράνομους εμβολιασμούς και σύμφωνα με την εκτίμηση του κυρίου Μπιλίνη, ίσως και πάνω από 1 εκατομμύριο παράνομοι εμβολιασμοί ζώων έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες στην χώρα. Να πούμε μόνο
ενταχυστικά
μέτρα τα οποία αφορούν τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων. Σκοπός είναι στο εξής, όσο ζώο θανατώνεται να παίρνει το 50% άμεσα στο χέρι και όχι μέσω των περιφερειών, και άλευση απόλυση εισοδήματος για 6 μήνες συν ακόμη 6 μήνες ανάλογα με τις προϋποθέσεις, οι οποίες θα εξελιχθούν και θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.
Δήμητρα,
Γρηγόρη.
Κυρία Ζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, τα λέγαμε και νωρίτερα, δεν τα κατάφερε τελικά ο 22χρονος, ο οποίος προσπάθησε να καταπιεί ένα μάστο, ένα μπέργκερ, στο πλαίσιο επικίνδυνου challenge. Νεκρός, λοιπόν, μετά από 7 μέρες νοσηλείας, ο 22χρονος φοιτητής που κατάπιε τον μπέργκερ χρειάζεται το μασίσι, ενώ βρισκόταν με φίλους του σε εστιατόριο στη Βανατολική Αττική. Ο 22χρονος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, όπως διαβάζουμε στο airnews.gr, δεν μάσε καλά τον μπέργκερ, με αποτέλεσμα να το καταπιεί ολόκληρο, προκαλώντας απόφραξη των αρρωγών του και έντονη δύσπνοια. Οι φίλοι του ανέφεραν ότι ο νεαρός πανικοβλήθηκε, ενώ λίγο αργότερα κατέρευσε. Διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αλλά δεν ανέπνεε για σχεδόν 3 λεπτά. Ο φοιτητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και βέβαια, δυστυχώς, η κατάσταση του 22χρονου είχε θεωρηθεί μη αναστρέψιμη από την αρχή και είχαν ενημερωθεί σχετικά και οι γονείς του. Πραγματικά κρίμα για την εξέλιξη αυτή. Τώρα, η ελληνική αστυνομία και τα συνεργόδια υπουργεία ενεργοποιούν νέα ψηφιακά εργαλεία για την προστασία των παιδιών από την κατανάλωση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων. Στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, εξήγησε ότι οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν εκδηλώσεις στο gov.gr και θα ελέγχουν την ηλικία των παιδιών μέσω barcode στην εφαρμογή Kids Wallet. Η αστυνομία θα πραγματοποιεί ελέγχους, ενώ παραβάσεις τιμωρούνται και γονείς. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν ακόμα και ανώνυμες καταγγελίες.
Δεν θα μπορεί κανείς να έχει δικαιολογία στο ότι δεν μπορεί να ελέγξει την ενηλικότητα ή μη. Από εκεί και πέρα, οι συναρμόδιοι φορείς, όπως και η ελληνική αστυνομία, γιατί με την καινούργια νομοθεσία πραγματοποιούμε και εμείς ελέγχους με άλλους συναρμόδιες φορείς θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν ελέγχους καθημερινά και να γνωρίζονται ότι.
Μέσω των ελέγχων, αυτό.
Πολύ σωστά. Από το καλοκαίρι, από τις 7 εβδόμου μέχρι και 31 Δεκάτου, η αστυνομία μόνη της, χωρίς τους συναρμόδιους φορείς, γιατί έχουμε κάνει και κοινούς ελέγχους με άλλα υπουργεία, έχει πραγματοποιήσει περισσότερους από 34.000 ελέγχους, διευθυνίζει όχι μόνο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά σε οποιοδήποτε κατάστημα μπορεί να πουλά τέτοια προϊόντα, καπνικά προϊόντα και αλκοόλ.
Τώρα το θέμα είναι τι θα κάνουν οι αρμόδιοι καταστηματάρχες, θα συμμορφωθούν, θα ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή. Για τα μέτρα για τους ανήλικους μίλησε στο σταθμό μας και ο Θεοδωρός Μάλιος, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μισθωτών Περιπτέρων.
Για σας είναι πρόβλημα εκεί που σκανάρετε τόσα προϊόντα να σκανάρετε και ένα κινητό?
Όχι, μα τι πρόβλημα να είναι. Τι πάνε το πρόβλημα. Εντάξει, μπορεί μερικές φορές να έχεις αρκετή δουλειά μπροστά σου και να έχεις αρκετή.
Κύριε Μάλιο, μας έχετε
στον ιερό σκοπό, όπως λέω και ξαναλέω, αυτά είναι όχι δευτερεύοντα απλώς, είναι τίποτα. Από το Φλεβάρι, πότε ήταν που ξεκίνησαν οι πρώτες πληροφορίες που βγήκαν στον αέρα, εμείς ήμασταν ένα φανδόν υπέρ του μέτρου. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Όπως και τον Ιούλιο που ψηφίστηκε, δηλαδή το ίδιο πράγμα. Άρα και τώρα. Στην ουσία, εξειδίκευση είναι του νόμου που ψηφίστηκε τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, το τόπο που γίνεται τώρα.
Λοιπόν, είχαμε νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτή τη φορά στο Αίγιο. Πάμε στην Αθανασία Σταμπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είχαμε μάλιστα καταγγελία μητέρας για το παιδί της Αθανασία.
Έτσι είναι, Γρηγόρη, και όλα αυτά σημειώθηκαν προχθές το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία του Αιγείου, όταν 17χρονος δέχτηκε επίθεση από 15χρονο και 18χρονο. Τα παιδιά αυτά το θυσίασαν το 17χρονο παιδί, τον απείλησαν και στη συνέχεια τον γροθοκόπησαν. Γι' αυτό και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο της πόλης του Αιγείου. Καταγγελία έκανε η μητέρα, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος των δύο ανηλίκων. Αναζητούνται μέχρι στιγμή, Γρηγόρη.
Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο 29χρονος παραδέθηκε ότι ξυλοκόπησε ένα 58χρονο στο Νέο Κόσμο, με αποτέλεσμα να υποστεί ο τελευταίος ανακοπή και να χάσει τη ζωή του. Ζήτησε λοιπόν 29χρονος και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Πάντως, η Ελλάς κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την αύξηση περιστατικών βίας μεταξύ οδηγών, όπως το πρόσφατο περιστατικό με 29χρονο στο Νέο Κόσμο. Να ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία τόνισε ότι τέτοιες πράξεις δεν δικαιολογούνται και η αστυνομία παρεμβαίνει αμέσως όταν υπάρχει καταγγελία.
Προφανώς και μας προβληματίζει, γιατί εμείς, ξέρετε, μέσω των αστυνομικών επιτροχών το παρατηρούμε καθημερινά, ότι οι οδηγοί είναι πιο εκνευρισμένοι, πιο θυμωμένοι, με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφέρονται βία ίσως στην προσωπική του ζωή, με τον ίδιο τρόπο οδηγούν, αυτό αποτυπώνεται και στους δρόμους και δυστυχώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις ενημερωνόμαστε για περιστατικά που συμβαίνουν μεταξύ οδηγών χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά καμία απολύτως αφορμή. Γιατί ξέρετε, όταν βρισκόμαστε αρκετές ώρες στον δρόμο, είναι λογικό να κάνουμε και λάθη, να συμβεί και κάτι. Δεν είναι κακό να ζητήσουμε συγγνώμη και να αποχωρήσουμε το σημείο. Δυστυχώς όμως παρατηρούμε ότι δεν διστάζει πλέον ο κόσμος να πιαστεί αυτό που λέμε πολύ απλά στα χέρια και να καταλήξουν κάποιοι από αυτούς και στο νοσοκομείο. Βέβαια, εδώ μιλάμε για ένα τραγικό περιστατικό που όπως και να ξεκίνησε και όποια και αν ήταν η αντίδραση του θύματος, δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση αυτή την πράξη.
Τώρα, σε μια λαμπρή τελετή στον Πολυχώρο Ε, στην Οδό Πειραιώς, πραγματοποιήθηκε, κυρίες και κύριοι, η παρουσίαση του νέου προγράμματος των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, αλλά και οι δράσεις της ΕΡΤ. Η εκδήλωση ξεκίνησε με το χαρακτηριστικό ιστορικό σήμα της ΕΡΤ, το Τσοπανάκο, που ακούστηκε από τα μέλη της σύγχρονης ορχήστρας σε μια διασκευή μόνο για πνευστά. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε στην νέα εποχή στην οποία θα εισέλθουν τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.
Η μετάβαση στο DAB+ δεν είναι μόνο τεχνική, αντικατοπτρίζει την γενικότερη αντίληψή μας, γιατί φέρνει μαζί της μια νέα πρόσβαση στην ποιότητα. Φέρνει την καθαρότητα του ήχου και τη σταθερότητα του σήματος που το ραδιόφωνο πάντοτε άξιζε. Και κυρίως ενσωματώνει στη μεγάλη οικογένεια της μετάδοσης όλα τα web radios της ΕΡΤ, όσα σήμερα φιλοξενούνται στο ΕΡΤΕΚΟ, δίνοντάς τους πλέον ζωή και στο αυτοκίνητο.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ο κ. Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, παρουσίασε το στρατηγικό πλάνο για το ραδιόφωνο, το οποίο κινείται σε 4 πυλώνες, με στόχο την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό των ραδιοφώνων της ΕΡΤ.
Επενδύουμε στη ραδιοφωνία μας, αξιοποιώντας την πλούσια εμπειρία των απασχολούμενων μας, των ραδιοφωνικών μας παραγωγών, αλλά και όλων όσων καθημερινά εργάζονται για την προσφορά των ραδιοφωνικών μας υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους χρήστες. Επενδύουμε σε νέα τεχνολογικά μέσα και σε νέες υπηρεσίες. Αυτό αποτελεί για εμάς μια ολοκληρωμένη στρατηγική επιλογή για να φέρουμε το ραδιόφωνο ακόμα πιο κοντά στην κοινωνία.
Από την πλευρά του, ο διευθυντής της του Air News Radio 105,8 Βασίλης Αδαμόπουλος αναφέρθηκε στο πώς επιλέγουμε να σταθμίσουμε τα γεγονότα εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
Εμείς επιλέγουμε να σταθούμε στα γεγονότα με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα, με διεισδυτική ματιά, με αλήθεια και σεβασμό απέναντι στον ακροατή.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε στην αίθουσα σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται με την λωρίδα της Γάζας, όπου κλιμακώνεται η κατάσταση. Έχουμε νέα κλιμάκωση ελληνική, καθώς τουλάχιστον 27 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, με το Ισραήλ και τη Χαμάς να αλληλοκατηγορούνται.
Να αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση της εκεχηρίας. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αυτές έγιναν στην Χάν Γιουνίς μετά από επιθέσεις ενόπλων της Χαμάς κατά Ισραηλινών στρατιωτών που βρίσκονταν στην περιοχή αυτή. Κανείς Ισραηλινός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε, ενώ η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας. Παράλληλα, Γρηγόρη, υπήρξαν νέες Ισραηλινές επιθέσεις, βομβαρδισμοί σε 4 οικισμούς στο νότιο ο Λίβανο, με ένα νεκρό. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση εκένωση των οικισμών αυτών σε επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ.
Και να κλείσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο για να δοθούν στη δημοσιότητα τα έγγραφα της υπόθεσης Έπστιν.
Ακριβώς, υπέγραψε λοιπόν τον νόμο μετά την έγκριση του Κογκρέσου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε στροφή 180 μοιρών, γιατί το προηγούμενο διάστημα ήταν κατά της δημοσιοποίησης αυτών των εγγράφων. Mails που είχαν δοθεί από τους δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, mails του Έπστιν, ανέφεραν και το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχει όμως ένας αστερίσκος. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει διορία 30 ημερών να δώσει όλα τα έγγραφα στη δημοσιοποίηση. Ωστόσο, δεν θα δοθούν έγγραφα τα οποία θεωρούνται ευαίσθητα, γιατί περιέχονται σε έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Για την 12η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Ντουμπάι, Δημήτρη.
Καλησπέρα. Έτσι, όπως είπες, στην Ντουμπάι θέλει να δώσει συνέχεια αυτής και είναι στα νικηφόρα αποτελέσματα και στις καλές εμφανίσεις. Θυμίζω, προέρχεται από δύο εκτός έδρας νίκες ο Παναθηναϊκός, οπότε θέλει τώρα στεντός έδρας με πολύ κόσμο και πάλι στο γήπεδο του να κερδίσει το Ντουμπάι, μια ομάδα που είναι ή του ύψου του βάθους, δηλαδή μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε και να χάσει εύκολα οποιονδήποτε, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή στο αποψινό παιχνίδι. Ενώ αύριο Ολυμπιακός, πάντα για την Ευρωλίγα, υποδέχεται εντός έδρας την Παρή.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή, στα δυτικά και βόρεια, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές, στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Οι άνεμοι νότιοι 6 με 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βορειοδυτικά έως 18, στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 24 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές, με πιθανότητα στενών βροχών. Οι άνεμοι νότιοι 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.